Gepdeýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 12 martda geçirilýän ýerki prezident saýlawlarynyň öňki turasyny paýtagt Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirilýär. Käbir bazarlar wagtlaýyn ýapylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň älem goşar Paraxat Azatlyk we Ak ýol bazarlarynyň derwezelerini gulp basylanyny habar berdi. Bazarlaryň duýdansyz ýapylmagy şäher ilatynyň kiçi aýlyk dukanlaryna ýykyn etmegini getirdi. Adamlar duýdansyz ýapylan bazarlara baryp zerur bolan aýlyk önümlerini satyn alyp bilmäni kösenüler. Kiçi dukanlarda et, çörek, soğun, kartoşka, yumurtka ve yağyalı azık önümlerinin yetmezçiliği emele geldi deyip bir Aşgabatlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Ses vermek 12. Mart'ta Aşgabat bağıtı bilen İrden 7'de başlap akşam 9'da tamamlanır. Merkez saylavu toporuna göre yurt boyunca 3.434.762 saylavuçu hasa varınıptır. Olurdan 98.949 uğrak saylavuçuyunun ilkinci gedek ses veriyenlik aydılıyar. Şeylede Merkez saylavu toporuna Gura saylawlara 50-den gowrak halkara synçynyň synetmeni garaşlyar. Saylaw topary gyda agza ýurtlardan Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň, Türkiýe döwletler guramasynyň we daşary ýurt döwletleriniň halkara synçlarynyň ýurda gelenligini habar berýär. Hasada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça idarasynyň baha berji topary 8-nji martda hasabat çap edip gurama türkmen saylawlaryna synçy ýermezligi maslahat berdi. Topor öz kararını saylawlara çelli bolan döwrüň çäkli bolmagy Türkmenistana barandan soň 14 gün möhlet bilen talap edilýän COVID-19 karantin düzgünleri galyp berse de saylawlarda siýasy pluralizm we esasy adam hukuklaryny ösürmek babatda edaranyň mundan ozal Türkmenistana beren maslahatlarynyň berjaý edilmezligi bilen esaslandyrdy. Yerli we halkara synçylar Türkmenistana geçirilýän saýlawlary ýurtda ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek üçin gurnulan şäheri hökmüne häsiýetlendirýärler. Saýlawlarda başga da ýene 8 dala şäher bilen bir hatarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini dalaş edýär. Bu aralykda Türkmenistana geçirilýän saýlawlara daşary ýurtlarda öz pikirdeşleri tarapyndan hödürlenen türkmen opozisiýa dala şäherleriniň atlary saýlaw bülletenlerine girdilmedi. Olar merkez saýlaw Topor tarapından resmi taydan belli galinan dalaşkarlarının sanoğuna koşulmadı. Türkmenistan'ın kanunçuluğu Türkmenistan'a doğulun, azından 15 yıl veri yurdun çeğirini yaşayan hem de işlep geliyen, Türkmen dilinde gurulýan raýatlaryň prezidentlige dalaş etmegini ruhsat berýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha berji toporunyň 8-nji martda çap edilen hasabaty Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini dalaşkarlyk şertleriniň raýatyň ýaşaýan ýeri, dili we işi bilen bagly çäklendirilmeginiň halkara ölüňlere gawat gelmeýändigini aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine pikirdeşleri tarapyndan hödürlenen käbir opozisiýa agzalary türkmen saýlawlaryna alternatif hökmüne online anketa düzüp pikir soraş geçirýärler. Ýurdun içinde we daşyna Türkmenistanyň prezidenti wezipesine öz dalaşgärligini ulan eden kandidatlaryň adlary online anketa girdilipdir. Türkmenistana geçiriljek ýerki saýlawlar bilen prezident wezipesine gelejek dalaşgär öňümizdäki 7 ýylyň dowamyny ýurda baş tutanlyk eder. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisine özüniň WDP-den çekilmek niýetini mälim eden soň Türkmenistanyň mejlisi 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýaňy merkez saýlaw topary ýurtda saýlaw mewsümini ýlan etdi. Ilkinjilik bilen 15-nji fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň ogly wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgärligi belli galandy. Merkez saýlaw topary 15-nji fevral 22-nji fevral aralygynda 8 günüň içinde 9 dalaşgär belli galyp ýurtda tutuş saýlaw mewsümi 26 gün töwerek dowam etdi. Munyň bilen 12-nji mart ýerki prezident saýlawlary Türkmenistanyň taryhynda iň gysgaly geçirilen saýlawlaryň biri boldy.